Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Олексій Знаткевич. Вітаю. У Мінську 20-та година. Сьогодні ми, серед іншого, погутримо про відновлення будівництва мечеті у Мінську. Гостем ефіру буде муфті мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абубекір Шабанович. Прогучить живий репортаж з Брюсселю, де сьогодні проходить дискусія вокруг ініціативи «Європейський діалог об модернізації» з уділом білоруської опозиції і європейських політиків. А так само репортаж по виніках суду у Світлогорську, де у жінчини забрали 5 прийомних дітей. У бліц-аналізі про чергові арешти керівників білоруських підприємств. Усе гэта пра тры хвіліны пасля міжнародных навінаў. І толькі нагадаю, што нам можна званіць у жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204. А я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які цяпер сочыць за навінамі свету.
Добрый вечер. Ну, Алексей, вот навіна апошніх літаральна моманту. Расія, як заявлена, не будзе афіцыйна прадстаўлена на пахаванні Маргарет Тэтчэр, якая памерла учора, і прычынай такой адсутнасці названая тое, што пахаванне не будзе мець дзяржаўнага статусу. А раней, як вядома, паведамлялася, што такі статус у пахаванні будзе. Паніхіда па Маргарет Тэтчэр павінна была прайсці ў саборы Святога Павла ў Лондоне. Пакуль невядома, ці яна будзе скасавана, ці ўсё ж такі яна пройдзе. Напэўна, ўсё ж такі яна пройдзе. Справа ў тым, што Тэтчэр, як выявляецца, выказалася ў сваім тэстаменце супраць правядзення дзяржаўнага пахавання. Такім чынам, яно будзе прыватным і, ці скажам, у коле яе тых сяброў, хаця бясспрэчна, што з'едуцца лідары шмат якіх краінаў свету, як былыя лідары, так і цяперашнія. Я нагадаю, што Маргарет Тэтчэр знаходзілася на пасадзе прэм'ер-міністра 79 па 90 год, а заўтра о 1 гадзіне па мінскім часе у прамым эфіры на сайте Радио Свобода будет передача без гальштуков, якая будет присвечена Маргарет Тэтчэр. Там сярод інших удельников будет удельничать и Александр Добровольский, який особисто ведал Маргарет Тэтчэр. Ну и до інших головных новинов. У Иерусалиме сегодня отбылися перемовы помеж премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и секретаром США Джоном Керри. Керри поведомил журналистам, что перемовы были продуктивными, обмерковывались питания, связанные с обновлением перемовного процесса помеж израильтянами і палестинцамі, які быў прыпынены ў верасні 10-го году. Сёння ў Іране адкрылі 2 новых уранавых рудніка і комплекс па вытворчасці урану. Увогуле, сёння ў Іране адзначаюць такі своеасаблівы дзень – дзень нацыянальных ядерных тэхналогіяў. І чакаецца, што вось на гэтым новым прадпрыемстве штогод будзе вырабляцца да 60 тонаў уранавага канцэнтрату, а потым гэты канцэнтрат можа быць выкарыстаны для вытворчасці узбагачанага урану. Ну і яшчэ адна навіна з звязаная таксама з ядерным аспектам. Паўночная Карэя прыпыніла працу ў сумесным з Паўднёвай Карэяй індустрыяльным комплексе КСО на тэрыторыі КНДР. Ужо сёння паўночнакарэйскія працоўныя не выйшлі на працу, а учора Пхеньян заявіў пра намер закрыць прадпрыемства, на якім працавалі больш як 53 тысячы чалавек. Я нагадаю, што сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля таго, як ААН зрабіла больш жорсткімі санкцыі супраць КНДР у адказ на трэцяе ядзернае выпрабаванне.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык сочыць за міжнароднымі падзеямі. І таксама гэтыя навіны весь час абнаўляюцца на нашым сайце ў інтэрнэце.